So ons gaan luister na die woord van die Here vanuit Spreuke 5. Spreuke 5 vanaf vers 1. My seun, luister na my wysheid. Neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. Want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop. En haar verhemelte is gladder as olie, maar op die end is sy bitter soos wilde als, soos 'n swaard aan weerskante skerp. Haar voete daal na die dood toe af, haar tree streef na die doodryk toe, dat sy die pad na die lewe nie sou inslaan, nie wankel haar gange, sonder dat sy dit weet. Luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Hou jou weg van haar af en kom nie naby die deur van haar huis nie, sodat jy nie jou bloei aan ander gee en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie, sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander kom nie, en jy uiteindelik moet steun as jou liggaam en jou vlees verteer is, en moet sê, hoe het ek die tug gehaat, in my hart die kastyding versmaat, en nie geluister na die stem van my onderwysers, en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie. Amper was ek heeltemal in die ongeluk, in die vergadering en die gemeente. Drink water uit jou eie reënbak, en strome uit jou eie put, sal jou fonteine buite toe oorstroom, waterstrome op die pleine. Hulle moet vir jou alleen wees, en nie vir ander saam met jou nie. Mag jou fontein geseend wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug, die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie. Laat haar boesem jou altyd vermaak. Mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelend wees. Maar waarom sou jy, my seun, by 'n vreemde bedwelend raak, en die boesem van 'n ontugtige omhels? Want elke mens se wee is voor die oë van die Here, en hy weeg sy gange. Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Hy sal sterf deur gebrek aan tug, en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Nou, hier is baie om uit te lig uit hierdie gedeelte uit, en ons gaan, soos wat ons deur die res van die praatjie praat, dan sal ons nou van hierdie gedeeltes weer terugkom. Maar die tema wat ons vanavond oor praat is pornografie. En wat ons hier mee te doen het, is 'n pa wat met sy seun praat. Sy pa wat sy seun leer, en sy seun leer oor hoe om te lewe in die weë van die Here. En oor deur die boek Spreuke hoor jy die pa die seun roep en roep tot die seun en sê, luister tog na die onderwysing wat ek vir jou gee, luister na die wysheid wat ek vir jou gee. En in Spreuke 5, dan hoor jy nou van 'n ontugtige vrou, van die versoeking om seksueel te sondig teenoor om binne die huwelik die seksuele uit te leef. So mens hoor in vers 3, want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop, en haar verhemelte is gladder as olie. Maar op die ou end, as jy dan nou na toe gaan, dan is dit nie heuningstroop nie, dit is nie lekker nie, dit is nie lieflik nie, die einde daarvan is dat sy bitter is soos 'n wilde als. In plaas van die heuning wat beloof is, kry jy bitterheid. En 'n swaard wat skerp is, wat sny, jy gaan saam met haar af na die dood toe, want haar tree streef na die doodryk. Ook selfs omdat sy weet, wat dan vir jou sê, dat sy self is ook bedrieg en mislei. Nou, vers 15 tot 20, dan roep die pa nou tot die seun en sê, kry die seksuele binne die huwelik, by jou eie vrou, by jou eie Hoe mooi is dit, jou lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie. Maar dan eindig dit in vers 21 tot 23 op 'n treffende manier, want elke mens se weë is voor die oë van die Here en hy weeg al sy gange. Jou weë, die manier hoe jy lewe, alles wat jy doen, is duidelik oopgemaak voor die oë van die Here. Daar's niks toe nie. Hy sien alles. En hy is aanhoudend besig om ons weë te weeg, om reg te kyk, is dit reg of is dit verkeerd? Hy weeg ons weë. En wanneer ons dan, veral as ons praat oor seksuele sondes, in besonder dit, enige ander sonde ook, maar in besonder seksuele sondes, lees ons in vers 22, sy eie ongeregtighede vang om die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Die seksuele sondes het 'n manier om sy klauwe in jou in te slaan en jou gevange te hou. Die uiteinde daarvan is vers 23, hy sal sterf deur gebrek aan tug en deur grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. Die uiteinde hier van hierdie lewe is dood, is om te sterf en om te dwaal. Maar onthou hierdie gedagte in vers 22, dat hierdie ongeregtighede, hierdie sondes, het 'n manier om jou te vang en sy klauwe diep in jou in te slaan, om 'n vangstrik te wees waarin jy vasgevang is en wat iemand moet kom en jou bevry van die strik waarin jy jouself inbegeef het. Jy het bevryding nodig van hierdie sonde. Nou, hierdie onderwerp is nie vir my net 'n aktuele, maar intellektuele oefening nie. Dit is iets, 'n pad wat ek self ook gestap het. So toe ek rondom 13 of 14 jaar oud is, ek kan nie meer precies onthou hoe oud was ek nie, maar ek skat het was rondom daai ouderdom. Toe onthou ek nog hoe ek uit die huis uitgestap het na die studeerkamer wat buite die huis was en 'n klomp prentjies moes kry vir 'n taak wat ek moes maak. En op 'n manier, hierdens, ek kan nie meer alles so mooi onthou nie, dit is redelike tydjie terug, het ek daai aand op ander prentjies afgekom as wat ek moes. Ek het nie taakprentjies bymekaar gemaak nie, ek het na vrouens gekyk, naakvrouens. En so het hierdie sonde het aangehou. En die klauwe het dieper en dieper ingesink in my in. Op 'n sekere punt, dan besef jy, hier is 'n probleem. En hierdie probleem raak al hoe meer ernstig. Dit is nie maar net 'n eenmalige fout wat jy maak nie. Dit is 'n gewoonte wat nou al gekweek is om aan te hou om hierdie dinge te doen. En ek het desperaat geraak, soveel so dat ek het op 'n punt, het ek myself probeer kry om op te hou, deur elke keer wat ek weer so sondig, het ek 'n klompie vuurhoutjies bymekaar gemaak, hulle almal aan mekaar op een slag aan die brand gesteek en om dood gesteek teen my been, met die hoop dat dalk sal die pyn, die fisiese pyn, my help om op te hou. Dit het nie. Ek moet net op 'n stadium opgehou myself te pynig. Jy kom op 'n punt wat jy, hulle praat van white knuckling, wat jy probeer om alleen op grond van pure wilskrag te stop met dit wat jy doen. Amper soos wat iemand na jou toe sal kom en sê, waar jy sondig, dan sê hulle net vir jou, stop het. En dat jy dan probeer om te sê, stop het, en dan die white knuckling kom daarvan van pure wilskrag, waar jy net jou vuis so sterk maak as wat jy kan, en jou kneukels raak wit, dat jy probeer om bevry te word van sondes op grond van jou eie wilskrag. Maar dit werk nie. Daar was tye wat het beter gegaan het, en dan was tye wat het slechter was, tye wat het baie, baie sleg was, en hierdie sondes, seksuele sondes, het, soos baie ander sondes, maar in besonder hierdie een, laat jou tot in jou diepste wese toe vuil. Nou, in die tyd wat ek toe op universiteit was, het my nog steeds aangegaan, maar dit het eintlik vererger, want by die huis was daar nog 'n beperking op waar jy internet kon gehad het. Ons het op daai stadium nog nie, ons kinders het nie slimfone gehad met internet wat die oral saamkraan. So die internet was beperk tot 'n sekere plek in die huis en 'n sekere toestel in die huis. Vandag is dit nie meer so nie. Jong kinders kry al van 'n baie vroeë ouderdom af slimfone wat direkte toegang het tot alles. So hulle kan baie vroeër al die dinge kyk en hulle dra dit, hierdie bron, oral met hulle saam, anders as wat daar al in vorige generaties, dat as jy dit moes doen, dan moes jy vir jouself 'n tydskrif kry, wat jy groot moes oopmaak ergens, en jy kan het nie sommer, so, jy kan het wegsteek, maar het is moeiliker. Maar in die tyd van wat ek in die universiteit gekom het, was ek in die koshuis, en was onbeperkte internet, so maklik soos jy maak die deur toe en jy is privaat, en dit het dinge baie erger gemaak. Ek dink die meeste van ons in die koshuis het 'n aanvoeling gehad, dat ons is nie alleen nie. Daar is ander wat ook hiermee sukkel, en as ander wat ook graag sou wou loskom, maar is asof daar so 'n ongesproke ooreenkoms was, maar niemand erken dit nie, en niemand gaan daaroor praat nie. Jy hou dit stil, en jy sukkel maar alleen aan. Nou, ek het nie begin met om teologie te studeer nie, ek het eers 'n ander rigting studeer, en uiteindelik oorgegaan na teologie toe, maar dit het nie gehelp nie. Wat die studies veroorsaak het, die feit dat jy nou 'n teoloog is, en dat daar 'n sekere idee wat gekoppel word aan 'n teologiese student, en hoe die teologiese studente se lewe veronderstel is om te wees, daar's 'n manier hoe mense na jou kyk. Wat dit gemaak het, is dat die skaamte en die vrees en die skuldgevoel net nog erger gemaak. Maar nou het jy hierdie dubbele lewe. Aan die buitekant hou jy die masker voor van alles is reg, my lewe is in orde, ek is nie 'n sondaar soos die ander mense nie, ek is 'n heilige. Maar aan die binnekant besef jy, hier's groot, groot fout. Die skaamte en vrees werk saam, want jy voel verskriklik skaam oor hoe jy jouself vuil maak. Maar dan sê jy ook verskriklik bang, dat as iemand op enige oomblik dalk sou verby hierdie masker kon kyk, wat jy voorhou. As hulle net op een of ander manier 'n blikkie verby hom kon sien, en kon sien na wie jy regtig is, wat regtig agter die masker aan die gang is, wie jy regtig is en wat jy regtig doen, dan was ek oortuig, niemand sal my ooit lief hê nie. Hulle sal my wegjaag soos 'n stuk gemors. So as jy dan ooit so desperaat raak, dat jy denk, maar ek moet hulp kry, dan het daai vrees, het dit redelik vinnig weer gesmoor, dat jy uiteindelik net sê, nee, ek sal maar net weer probeer, hierdie keer sal ek vrykom, hierdie keer sal het beter gaan. Maar jy misgis jouself. Ek onthou met een geleentheid, het my ouderling by my kom huisbesoek doen, nou hy is ook 'n student gewees, net so 2 jaar ouder as ek, en in die huisbesoek was my 2de jaar, toe sê ek vir hom, ek het 'n probleem, ek kyk na pornografie, en sy raad was, dit wat hy by sy ma gehoor het, was om gee maar net uiting aan alles, doen dit maar net, sodat jy nie iets erger doen. Nou, ek het geweet, dit is absoluut dwaas. Ek was al vir baie jare besig om presies dit te doen, en ek proe die bitterheid daarvan. Ek ervaar die skade wat dit maak, en ek is desperaat om juist los te kom daarvan, nie om te hoor, ach, leef het maar net uit, want het keer dat jy nie iets erger doen, as net pornografie en masturbasie nie. Uiteindelik was daar 'n klas oor pastorale berading. Prof Gert Breed het die klas aangebied. Nou die teologiese klasse is redelik klein, dit is redelike klein klasgroepies. My klasgroep wat uiteindelik klaar gestudeer het, was 6. Nou daar het 'n klompie weggeval deur die jare, so ek kan nie mooi onthou hoeveel van ons was in daai spesifieke klas nie. Want was ek en my klasmaats en 'n vroue tolk wat sit in alles wat gesê word van Afrikaans af tolk na Engels toe, want een van ons klasmaats was Setswana. En hy dan nou meer gevolg in Engels. Ander ene was uit, as ek reg onthou, Malawi, so hy kan net Engels praat. En toe vra Prof Gert, hy het nou die teorie verduidelik van die pastorale model en hoe jy berading gee, maar hy wil nou dit prakties bietjie wys hoe dit uitspeel. En my een vriend, my klasmaat, hy stel te voor dat ek die proefkonyn moet wees, wat voor moet kom sit en dat hy gaan die model toepas. En Prof Gert vra my toe, so waaroor wil jy praat? En vir een of ander rede, so voor die hele klas, sê ek daar, Prof, ek sukkel met pornografie. En toe dit uit is, dus, so, nie alkohol, die een ding wat nog altyd was dit nie vir my 'n probleem, wat ek mee sukkel nie, is alkoholmisbruik. So toe, dadelik wil ek spring van die ding wat ek eintlik mee sukkel, na die ding wat ek soos 'n fariseer kan sê, ek het nie 'n probleem daar nie, daar is alles in orde. Maar Prof Gert het weer my van 'n geskuif gesien, en hy het gesê, nee, ons gaan praat oor die eerste een. En so kry ek toe 'n hele beradingssessie, voor die klas, wat in 'n sekere sin was het rof, want ook vooral die feit dat daar 'n vrou in die klas het, wat elk liewe woord wat ek sê, soos wat Prof Gert nou aan 'n vrou, en vra, en jy het sekere dinge moet erken, is sy besig om daai woorde te vertaal na Engels toe. En het my baie lang gevat, as sy in die gang afgestap kom, om haar weer in die gesig te kyk. Maar daar het iets al begin verander. Wat het hier gebeur? Die masker is weggeskuif. Prof Gert en my klasmaats het my gesien, maar hulle het my nie verwerp nie. En die evangelie is bedien, terwyl ek daar sit, nie bedien aan die masker weergawe van myself nie, maar aan die een wat regtig die evangelie nodig het. En ek kon nog nie alles mooi bewoord van wat het ek ervaar nie, maar daar was iets goeds aan die ervaring. Relatief kort daarna was daar 'n gemeente braai ding en een van 'n ander teologiese student sit toe daar en hy breek die ongeskrewe reël van dat niemand praat oor hierdie dinge nie. En hy begin net so om die braaivleis vuur, begin hy vir almal vertel waarmee hy sukkel en hy sê, vra vir hulle, sukkel julle ook daarmee? En kan julle my op 'n manier bystaan hiermee? So julle my kan aanspreeklik hou? En by my, so nou en dan net vra, hoe gaan het nou met jou in hierdie opsig? Wat doen jy nou? Is daar vordering? Is daar vordering in jou heiligmaking daarin? En dalk na aanleiding daarvan, dat ek nou gedwing was by Prof Gert se klas om te begin praat daaroor, toe val ek saam met hom in die gesprek, en ons begin het openlik broeders, so om die vuurtjie, openlik gesels oor ons sondes, en dat ons het regtig hulp nodig. Rondom daai tyd was daar toe ook 'n program wat aangebied was vir mense wat sukkel met seksuele sondes. Die program se naam is Falling Forward. En dit is so 'n goeie naam, maar dit is 'n stryd teen 'n sonde waarin jy in die proses om los te kom, val jy nog oor en oor weer in hom in. Maar wat die program sê is, val vorentoe. Daar moet vordering kom. Daar moet groei kom. En die program wil jou leer, wat is dit wat groei gee, wat vordering gee, dat jy op 'n sekere manier dan die val weer hanteer, sodat dit 'n val is vorentoe en nie 'n val agtertoe nie. So ek het 'n weergawe van die program gedoen. Die program het verskillende forme. Daar's ene wat spesifiek toespits op seksuele sondes, mense wat vasgevang is in seksuele sondes, verskillende forme daarvan vir manne en vir vroue. Mense besef nie altyd dat vroue ook hiermee vasgevang word nie. Dit is meer algemeen onder mans, maar daar is definitief vrouens ook. Maar die program het ander weergawes ook. Toe was het Living Waters en later was het Journey. Maar daai twee programme gaan fokus spits hulle self nie so toe op seksuele sondes nie. Dit is meer om die selfe beginsels net prakties uit te leef andersins in jou lewe. Nou, so ek het self deur die program gegaan en later ook 'n hulpleier en 'n leier geword wat groepsessies aanbied oor dit. En wat opvallend was, soos wat mens praat met baie jong manne wat deur die program gaan en net ook in die gemeente met jong manne praat, op kampe met jong manne praat oor dit, want op elke eerstejaarskamp was daar ook 'n praatjie oor verhoudings en dan na die deel waar die manne en die vroue saam sit, dan deel ons op waar die manne een kant is en die vroue een kant is en dan praat ons met die manne alleen en dan sit basies elke jaar sou mens kon sien hoe wanneer die manne alleen praat hoe almal die seniors wat nou bietjie meer vrymoedigheid al het die eerste jaar is nie altyd maar die seniors amper deur die bank sê ons sukkel hiermee. Maar twee dinge wat herhaaldelik na vore gekom het is een dat bitter min van die seuns se paas het ooit met hulle gepraat oor die seksuele. Dis nou nie net oor pornografie en masturbasie en so meer oor baie eksplisiete seksuele sondes nie. Dis net oor wat is die seksuele? Wat is besig om met jou te gebeur, my seun? Wat is hierdie drang wat jy skielik het, waar voorheen was 'n meisie was vir jou iets wat jy nie in belang gestel het nie, en jy wil nie met die meisie speel, en skielik het daar iets anders gebeur. Skielik trek hulle jou aandag. Skielik stel jy baie belang in die meisies. En skielik is daar hierdie emosies wat in jou opkom, en hierdie drange wat in jou opkom, teenoor vrouens. Dat die paas, bitterbind paas, het hulle seuns hierin opgevoed. Die bietjie wat wel iets van 'n gesprek gehad het, het dit gehad van hulle maas af. Maar die paas was tot 'n groot mate afwesig in hulle seuns se lewens. Op daai noot was dit ook 'n tema deur die bank dat die seuns het 'n smagting daarna gehad om te hoor hoe hulle paas vir hulle sê: "Ek is lief vir jou, my seun, en ek is trots op jou." Daar was hierdie intense smagting na bevestiging van hulle paas af, wat bitter min van hulle gekry het. Sommige het wel, maar bitter min seuns het dit gekry. Die tweede ding wat baie herhaal het, die tweede ding wat opvallend was hoe die jong manne deur die bank hiermee sukkel. Dit het gekom tot op so 'n punt wat ons wat nou gereeld hierdie tipe gesprekke gehad het, is dat as ons uiteindelik iemand ontmoet wat sê nee, ek het nie hierdie probleem nie, dat ons al op so 'n punt gekom het dat ons hom eenvoudig net nie meer glo nie. Dat ons net dink, okay, wat ons wel nou volgende met jou oor moet praat is oor leens. dat ons is so blootgestel aan dat elke liewe jong man van tienerstadium af tot 20s 30s almal deur die bank sê ek sukkel op die oomblik nog daarmee of ek het op 'n stadium daarmee gesukkel. En dan is dit interessant dat as jy nou gaan kyk na studies wat hieroor gedoen word, hoe daai nogal 'n probleem was. Dokter, ek weet nie of ek die persoon se naam reg uitspreek nie, en ek weet nie ook nie of dit 'n man of 'n vrou is nie, maar dokter Sion Lajeunesse wou 'n studie doen oor die nagevolge van pornografie onder jong mans. Nou, as jy so 'n tipe studie doen, dan kort jy 'n kontrolegroep. So byvoorbeeld as jy 'n studie doen oor die nagevolge van rook, 'n rookgewoonte, dan het jy nodig om 'n kontrolegroep te hê van mense wat glad nie rook nie. Sodat jy hulle kan vergelyk met die rokers en kan sê maar wat is die verskil? En jy kort 'n redelike groot en 'n goeie kontrolegroep en 'n groot groep wat rokers is, sodat jy daarom met 'n statistiese relatiewe sekerheid kan sê dat rook is die faktor wat hierdie verskil veroorsaak tussen die twee groepe. So jy kort 'n kontrolegroep. Anders as almal net van die begin af rokers is, dan gaan jy tot 'n die slotsom kom dat iets soos kanker, longkanker is maar net eenvoudig normaal. Al die gevolge van rook is daar's nie 'n koppeling aan rook daarin nie. Nou die probleem wat hy gehad het met die studie, hy of sy, hy kon nie 'n kontrolegroep skep nie. Daar was so min jong manne wat nog nie aan die ding blootgestel is nie, dat hulle kon nie die studie doen nie, want hulle kon nie 'n kontrolegroep skep nie. Wat vir ons iets moet sê van hoe hierdie probleem, hoe wyd versprei dit is. En dis nie dat hy toe nou kon gaan na die kerk toe en sê, o, maar hier, binne die gemeentes, daar kan ek 'n kontrolegroep kry nie. Nee, deur die hele universiteit kon hy nie 'n kontrolegroep opgestel kry nie. Nou wat hulle wel al gedoen het, is hulle het al breinskanderings gedoen van mense wat ernstig verslaaf is aan dwelms. En iemand het die blink idee gekry om dieselfde tipe skandering te doen van mense wat gereeld pornografie kyk. Toe vind hulle iets baie interessants, dat die prentjies lyk presies dieselfde. Die brein reageer presies dieselfde op pornografie as wat hy reageer op ekstasy en allerlei ander dwelms. En dan sien jy dieselfde patroon as wat daar is by mense wat verslaaf raak aan allerlei ander middele. Daar's iets van 'n wat hulle nou noem 'n numbed pleasure response. Dat voorheen het jy net so 'n bietjie nodig gehad en dit was vir jou lekker. Maar dan volgende keer het jy bietjie meer nodig. En jy bietjie meer nodig. Jy raak afgestomp en jy het al hoe meer en meer nodig om op dieselfde vlak daai genot te beleef. Daar's 'n hyperreactivity to the substance. So daar's 'n groter drang na hierdie middel. Al is hy nie gee hy nie vir jou meer die volle bevrediging wat hy aanvanklik gehad het nie, maar jy het 'n baie sterk drang daartoe. En daar's 'n willpower erosion. So die wil word totaal afgetakel en verbrokkel. Nou een van die ander studies het gewys dat baie mense wat vir 'n tyd lank aanhoudend besig is om te val met seksuele sondes en die kloue is diep ingeslaan, daar's 'n hele reeks van nagevolge daar is, wat dikwels word daai nagevolge behandel, maar dan word nie gevra, kan dit dalk wees as gevolg van hierdie seksuele sonde nie. En so kry baie mense behandeling vir ADHD, sosiale angs, depressie en hulle praat in Engels van performance anxiety en OCD. Maar dit is dikwels is dit die nagevolge van hierdie seksuele sondes, van iemand wat aanhoudend pornografie kyk en ander seksuele sondes doen. Nou mens, ek wil dit net baie duidelik maak, moenie die fout maak om dan, wanneer jy nou hierna hoor van iemand wat sê ek is depressief, om dan terug te gaan en te sê, o, so jy sukkel met pornografie nie, dit is 'n baie dwaase sprong om te maak. Maar wat jy wel kan doen is, as jy hier sit of luister, en jy weet, maar ek is wel vasgevang met pornografie, ek is wel besig om dit die hele tyd te kyk, of nog ander vorme van seksuele sondes. Dat daar is 'n moontlikheid, dat die depressie wat jy ook beleef, die gevolge is van hierdie ding wat jy in vasgevang is. En het is 'n vieslike spiraalpatroon. Want wat doen enige van hierdie forme van verslawing, van sondes wat jou vasvang. Wat doen dit? Dit maak 'n leë belofte. Ons het dit gehoor in Spreuke 5, hoe die vrou se woorde is soos heuning. Dit maak beloftes van hierdie gaan lekker wees, hierdie gaan, jy het hierdie nodig, hierdie gaan vir jou beter laat voel, hierdie gaan vir jou daai bevestiging gee wat jy so na smag, hierdie gaan vir jou die laat voel dat jy is waardeer, of dat jy behoort, of wat ook al, hoe ook al jy dit nou inkleer, daai behoefte wat jy in jou hart het, wat jy so na smag, hierdie sonde is besig om jou te verlei en vir jou te sê, kom na my, kom geniet my, en ek sal vir jou dit gee wanneer jou hart smag. Maar dit is leë beloftes. Dit is eintlik erger as leë beloftes, want 'n leë belofte is net, jy gee nie dit wat jy beloof nie. Maar dit is erger as dit, want in plaas van die heuning kry jy die bitterheid. Dit vat in plaas van gee. So dit is 'n vieslike spiraalpatroon, want sê nou maar, iemand sukkel, kom in 'n plek waar jy, waar ook al, hoe jy ook al jy nou al is in hierdie spiraalpatroon, maar jy sit in op 'n dag en jy voel verskriklik depressief. Wat sê die sonde? Wat sê hierdie seksuele, die pornografie en die mas? Dit sê, kom, as jy my gebruik, dan gaan jy beter voel. Daai seer wat jy so aan hierin voel, dit, jy gaan verligting kry daarin. Dit gaan 'n bietjie weggaan. Dit gaan soos 'n pynpilletjie wees, wat vir jou net weer beter laat voel oor jou omstandighede, en beter laat voel oor daai harts swaar druk wat jy die hele tyd in leef. So kom net, kom en geniet dit. Kom en proe die heuning. En dan gebruik jy dit, want jy het die leuen geglo. Jy, en dit is 'n paadjie wat jy al oor en oor uitgetrap het. Dis nie vir jou, dat jy soos in die veld die paadjie hoef te soek nie, hy is uitgetrap. Dis maklik vir jou om dit te loop. Dit is 'n gewoonte wat al ingeoefen is, dat as ek so voel, dan het ek die gewoonte ingeleer, ek gaan soontoe. Jy sal dit partykeer kry, dat as iemand dit beleef met kos, wanneer hulle net bietjie sleg voel, as hulle weer sien, dan staan hulle voor 'n oop yskas, en hulle staan daar en hulle kyk vir 'n oop yskas. Maar ek is nie honger nie. Hoekom is ek by die oop yskas? Is want ek het dalk iets anders gevoel, ek het dalk eensaam gevoel, en dan het ek die gewoonte begin inkweek, dat wanneer ek op hierdie manier voel, waartoe gaan ek daarmee? Ek gaan na die yskas toe en ek kry my ietsie om te eet. En dan voel ek dalk 'n bietjie beter, kortstondig. En so is dit presies dieselfde, maar nou, wat veroorsaak het, jy het nou hierdie ervaring gehad, van 'n leemte binnen jouself, jy glo die leem dat hierdie sonde gaan vir jou die vervulling gee, maar wat doen die sonde? Hy vat by jou meer weg as wat jy gehad het. En waar eindig jy op? Jy eindig op in 'n erger toestand as wat jy was vooraf. En dit is hoekom baie keer, as iemand met hierdie sonde sukkel, hy val nie net een keer nie. Hy sal, as hy die een keer geval het, dan sit 'n uur of twee later, dan val hy sommer weer. En hy val sommer weer. Of hy val die volgende dag weer. Want jy beland weer op 'n erger plek as waar jy was. En dit is 'n vieslike, afskuwelike, verwoestende, afwaartse spiraal, waarin jy self bevind. So jy het weer, jy moet besef, hoe desperaat kan so iemand raak. Jy is in 'n posisie waar jy besef, hierdie is besig om my te verwoes. Maar jy het ook die leen geglo, ek kan nie hulp soek nie. Ek kan nie eerlik en oop wees oor die posisie waarin ek is nie. As ek dit doen, dan gaan hulle my verwerp, totaal en al, en my weggooi, en dan gaan hierdie depressie wat ek nou voel, of hierdie swaarmoedigheid, of die eensaamheid wat ek nou voel, dit gaan net oneindig erger wees. Mens kan dink aan Genesis 4 vers 7, waar die Here met Kain praat, waar Kain was besig om die versoeking te beleef, om vir Abel te vermoor. En dan kom die Here in genade na Kain, en hy sê vir hom, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oor heers. Wat is hierdie sonde lê en loer? Dit is soos 'n roofdier wat besig is om Kain te bekruip. Die sonde lê en loer voor die deur. Sy begeerte is na jou soos die roofdier die prooi begeer om hom te vang en om in sy klauwe te kry. Maar wat moet jy doen oor die sonde? Jy is veronderstel om te heers oor die sonde. Nie die sonde moet heers oor jou nie. Dit wat jy ook van lees in Psalm 19, waar daar gebid word, Here, spreek my vry van moedswillige sondes, laat dit van onbewustelike sondes, van die verborge sondes, en laat die moedswilliges, maar laat die sonde nie oor my heers nie. Here, laat die sonde toch nie oor my heers nie. Wat het die Here gesê, wat moet die mens doen oor die sonde? Die mens moet heers oor die sonde. Maar wat gebeur wanneer jy val in hierdie sonde is 'n roofdier wat sy klauwe in jou inslaan en hy sny diep in. Nou in daai program leer 'n mens baie dinge, maar een ding wat jy aanhoudend inoefen is sondebelydenis, is om die evangelie te glo en aktiewe bekering. Daai drie punte word oor en oor en oor geoefen. So jy sou 'n groep sessie hê wat iemand 'n lesing of 'n praatjie hê soos hierdie, 'n groot groep, en dan deel jy op in kleiner groepies waar jy daai drie dinge doen. Waar jy aktief uitkom en jy sê hierdie is die sonde wat ek die week gedoen het. Baie pertinente en oop en egte eerlike sondebelydenis. Dan word jy gevra, wat is die evangelie? Wat sê die evangelie oor hierdie? En glo jy dit? En dan word ook gevra oor hoe gaan jy bekeer? Dis dan treffend, dit is precies wat ook gebeur in Genesis 2 en 3. Die einde van Genesis 2, dan lees jy hoe daar gesê word dat Adam en Eva was naak, maar hulle was nie skaam nie. Die eerste keer wat hulle skaam word, is dan toe hulle gewaar dat hulle naak is, nadat hulle gesondig het teenoor die Here, dan gewaar hulle dat hulle naak is, en wat wil hulle doen? Hulle maak toe. Hulle wil hulle self toemaak, hulle skaamte bedek met blare. Die tweede ding wat jy sien by hulle is dat hulle het nie vrees geken nie. Dis ook iets wat kom na die sondeval. Dat toe, voorheen, sou hulle met die Here kon wandel, sonder om te vrees. Maar nou, toe hulle gesondig het, dan sê, gaan hoor Adam die Here aankom, en dan gaan kruip hy weg, en vra die Here, waar is jy Adam? Die Here weet precies waar is Adam, maar hy is besig om daar weg te kruip in die bossies, met sy saamgeflanste blare. En dan sê hy, ek het hier hoor kom, en ek was bang. En so sien jy dan, dieselfde emoties wat jy beleef met enige sonde, maar wat jy baie intensief beleef met seksuele sondes, is skaamte en vrees. En wat wil jy daarmee doen? Jy wil het toemaak. Jy wil het wegsteek. Met jou eie maniere probeer jy dit wegsteek en toemaak met jou eie blaartjies. En jy probeer wegkry. Jy wil nie hê dat iemand jy moet sien nie. En ook nie dat die Here jy moet sien. So jy kruip weg. En jy bedek jou skaamte. Maar wat doen die Here? Die Here weet precies waar Adam en Eva sit, en hy weet precies hoe belaglik is hierdie ou kleertjies wat hulle probeer saam sit het om hulle self toe te maak. En dan soek hy hulle op. En hy roep hulle uit. Hy roep vir Adam en Eva uit. As hy sê, waar is jy? Dan is hy besig om vir Adam uit te roep, uit sy wegkruipplek uit, om voor die Here te kom staan, met sy vrees. En wat doen die Here verder ook? Hy konfronteer Adam met sy sondes. Hy sê nie vir hom, ach toe maar Adam, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy konfronteer hom met sy sonde en met die gevolge van sy sonde. Hy maak dit baie duidelik, wat het jy gedoen en wat is die gevolge hiervan? En dan kom dit verder, dat waar Adam nog daar staan met sy ou blaar kleertjies, dan maak die Here die dier dood, en die Here bedek die skaamte. Die Here maak duidelik, dat jy kan nie wegkruip, en jy kan nie jou skaamte self toemaak nie. Jy het nodig dat iemand anders dit vir jou kom doen, jy het nodig dat die Here dit vir jou kom doen. Die Here bedek die skaamte. En so wat sien jy daar? Jy sien hoe die Here die mens uitroep vanuit die duisternis uit, om voor hom te kom staan in lig as 'n sondaar, en dat hy die mens word gedwing om sy sonde te bely voor die Here. Die Here gee dan aan hom ook die beloftes van die evangelie, wat op twee maniere voorkom in Genesis. Die een is deur die klere, daar is iets wat sterf, sodat jy nie meer hoef skaam te voel nie. Die belofte van die evangelie daarin, van Christus wat sterf, en die bedekking is van ons skaamte. Maar ook in die moederbelofte, dat daar sal een kom, wat die vyand finaal gaan verslaan. So die Here gee die beloftes van die evangelie, en dan roep hy jou dan ook op tot geloof, glo dit dan nou. Iets wat jy dan sien, verder, waar daar staan dat Adam gee vir sy vrou 'n nuwe naam. Sy sal die moeder wees van alles wat lewe. Want wat het hulle gehoor? Jy sal sterf. En jy hoor dan daarna, hoor hy die evangelie, dat uit die saad van die vrou sal haar oorwinning kom. En in geloof gee hy dan vir die vrou, Isha, 'n nuwe naam, Eva. Uit haar sal daar lewe kom. Jy sien die daad van geloof. Ek glo die beloftes van die Here. Nou hierdie selfde kan mens dan sien in 1 Johannes 1 vers 5 tot 2 vers 2. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. So hier kry nou die prentjie van lig en duisternis. En God is lig, in hom is geen duisternis nie. As ons sê dat ons het gemeenskap met hierdie wese wat lig is, was geen duisternis by hom nie. Maar ons het gemeenskap met duisternis, dan lieg ons. Want ons kan nie gemeenskap hê met die een wat in die lig is en nog self in die duisternis wees nie. Dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Nou, Johannes het die manier om so oor en oor in sirkels te praat oor dieselfde temas. So vers 7 hoor jy, maar as ons in die lig wandel, nie soos in vers 6 in die duisternis wandel nie, as ons in die lig wandel, soos hy, God, in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, met mede gelowiges, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. So wanneer ek in die lig wandel, dan reinig die bloed van Jesus my sondes. En dit moet al vir jou gee, dat die indruk gee, dat om in die lig te wees, beteken nie om sondeloos te wees nie. Ons kan die fout maak om te dink, okay, sommige mense is in die lig, sommige mense is in die duisternis. Die wat in die lig is, is seker die sondeloos is. Die wat in die duisternis is seker die wat sondaars is. Ek is 'n sondaar, so ek is in die duisternis. Maar as jy verder lees en sien jy, dit is nie wat hierdie oor gaan nie. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En daai frase die waarheid is nie in ons nie was net nou gebruik vir iemand wat in die duisternis is. So hoe lyk dit as jy in die duisternis is? Dis iemand wat sê, ek het geen sonde nie. Dis mooi die teenoorgestelde. Die wat dink dat hulle sondeloos is, is in die duisternis. Die wat weet dat hulle sondaars is, en wat weet dat ek is verloor in myself, is in die lig. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So sien hoe belangrik is sondebelydenis. As ek nie my sonde bely nie, wat is ek besig om te sê? In die plek van belydenis, van erkenning, ek het gesondig, ek is 'n sondaar, is ek besig om te sê ek het geen sonde nie. En waar is ek dan? Ek is in duisternis. Hoe kom ek uit die duisternis oor na die lig? Is as ek, soos wat die Here doen met Adam en Eva, hy roep hulle uit om voor hom te kom staan met hulle sondes. En daar moet jy jou sonde bely, en wanneer jy jou sonde bely, dan hoor jy die evangelie, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat is hierdie besig om te doen? Dis besig om die leuen te verwoes. Die leuen wat iemand wat met seksuele sondes vasgevang is, wat glo, ek kan dit nie daaroor praat nie. Ek kan dit nie erken nie. Ek kan nie sê dat ek hiermee sukkel nie. Ek kan nie sê dat ek 'n sondaar is nie. Hierdie is een sonde wat jy net nie erken nie. As jy nog sou sê, wel, selfs te sê, wel, ek sukkel so nou en dan met drank, dit is nog redelik sosiaal aanvaardbaar. As jy sê, ek sukkel met my taalgebruik, dit is nog redelik sosiaal aanvaardbaar. Maar jy sê nie dat jy sukkel met pornografie en masturbasie nie. Dis taboe. Met dit bly jy stil en jy bly in die duisternis. Maar wat doen die Here is, hy roep jou uit na die lig om jou sondes voor hom te bely. Hierdie belydenis doen 'n mens dan voor jou broeders. Hoekom? Sodat hulle jou help om daai sondes waarlik ook voor die Here te bely. My ervaring daarvan was dit dikwels asof wanneer ek op my eie, nadat ek nou net geval het, as ek op my eie sit en die sonde alleen in gebed voor die Here bely, dan was dit asof dit net 'n mondbelydenis is. Asof die woorde kom uit, maar ek sukkel verskriklik om dit te koppel in my hart, dat ek met my hart, 'n gebroke hart, dit voor die Here bely. Maar die Here het gereeld, het hy my broeders gebruik, om my hart te breek. Dat soos wat ek besig is om my sonde te bely voor my broeders eerste, dan breek die Here my hart. Die hart wat ek besig was om te verhard, die Here gebruik my broeders om daai hart te breek, en dan met 'n gebroke hart, kan ek voor die Here kom. Wat het prakties dit ons behels het, is, jy sal in die gesprek waar 'n broeders en, dit is baie belangrik, dat as jy 'n broeder is wat hiermee sukkel, praat met broeders, en as jy 'n suster is wat hiermee sukkel, jy kan ook hulp kry by 'n broeder, maar dit is baie goed dat die mans nie werk met die susters nie, en die susters nie werk met die mans met hierdie nie. As daar mans is wat daarmee werk, dan moet dit meer as een wees. Hier is 'n area wat verskriklik gevaarlik is. Dit gaan juis oor seksuele sondes. Dit is totaal dwaas as 'n man dan alleen 'n vrou bedien, of as 'n vrou dan alleen 'n man bedien. Jy soek daarvoor om te val. Jy onderskat jou swakheid. Maar soos wat jy dan met jou broeders die pad saamstap, dan help, wat prakties dikwels gebeur het, is jy sal dalk selfs in jou gesprek met jou broeders, sal jy dit versag. En dan sal jou broeders vir jou help om te sê, nee, wag. Jy maak het sagter as wat het werklik is. Jy maak die gevolge sagter as wat het is. Jy is besig om jouself te verontskuldig. Hulle sal jou konfronteer met wat jy mee besig is. En dan, wat ons ook vir mekaar gedoen het, is as ons dan nou saam bid, dan sal ek, as ek die sonder is, ek sal eerste bid, my sondes bely, en dan sal my broeder, dikwels daarna, dan ook vir my bid. Maar wat soms gebeur, is dat ek sal dinge nou mooi uiteindelik in my gesprek met 'n broeder, sê soos wat het werklik is. En sodra ek met die Here praat, dan verander ek die taal. Dan sê ek het nie meer soos wat het werklik is nie. En wat die broeder dan sal doen, is om vir my te sê, Dani, jy het A, B, C gesê, maar toe jy nou dit vir die Here sê, toe sê jy net A. Bid weer. Sê B en C ook. Bely alles voor die Here. En so het die Here regtig broeders gehelp om te groei. Mens kan dink aan 1 Johannes 5 vers 16, as iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid en hy sal hom die lewe gee. En hoe gereeld het ons dit beleef, dat wanneer iemand anders dan ook in daai kwesbare toestand, waar ek het nou net my hart oopgemaak, het die masker laat val en dit is rou en stikkend hier binne, as ek hoor hoe 'n broeder besig is om vir my te bid, en die Here te smeek, dat die Here hierdie sonde, hierdie hart van my sal verander, vir my ook vryheid gee van hierdie sonde, dan beleef jy dit. Maar wat het ook veroorsaak, is dit maak die evangelie meer konkreet. Dit maak dat wanneer dinge wat jy altyd hier in jou kop geweet het, ervaar jy nou. Soos byvoorbeeld dat jy lees, jy hoor in die evangelie, en dit is dan by die tweede punt. Eerste punt is dat sonde belydenis, die tweede punt is glo die evangelie. Dat waar jy sal hoor, terwyl ek nog 'n vyand was, het Christus vir my gesterf. Maar dit kan maklik net hier in jou kop sit. Dit sink nie in tot in jou hart nie. Wat hierdie proses gehelp het, is, jy kom in 'n punt wat jy beleef, jy voel soos 'n vyand. Jy voel jou vuilheid so tasbaar. En dan hoor jy, vir jou vuil sondaar het Christus gesterf. So jou hart is ontvanklik vir die bediening van die evangelie in die proses. Deel van die deel waar ons praat, glo jy werklik die evangelie, is om te vra, glo jy dit wat die evangelie nou oor jou sê, oor wat jou identiteit is? Jy is nie 'n slaaf van sonde nie. Jy het nie meer die gees van slawerny ontvang om meer te vrees nie, maar die gees van aanneming tot kinders, wat uitroep, Abba Vader, glo jy dit? Glo jy werklik, dat hierdie vuil sondes, hierdie vuil dinge wat jy gedoen het, wat jy alweer gekyk het, of hierdie dinge wat jy alweer gedoen het, glo jy werklik, dat dit is werklik op Christus gesit. En Christus het gehang aan die kruis, asof hy dit gedoen het, wat jy gedoen het. Asof hy gekyk het, na dit wat jy gekyk het. Asof hy die sondes self gedoen het. Glo jy, dat al die sondes is werklik van jou afgehaal, en is oorgeplaas op Christus. Glo jy, dat Christus se gehoorsaamheid, sy volkome geregtigheid, sy volmaaktheid, sy skoonheid, dat hy is rein, absoluut skoon, dat dit werklik jou toegereken is. Glo jy dit? Dit is 'n lieflike oomblik om oor en oor te beleef, wanneer jy op 'n baie plek is, waar die evangelie dan aan jou bedien word. Dat jy ook mag hoor, dat die evangelie van Christus is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. En nie net 'n krag van God tot redding in die sin van jou regverdigmaking nie. Maar ook die krag van God tot redding in jou heiligmaking. Dis nie dat die Here gebruik die evangelie om jou regverdig te maak, maar dan gebruik hy iets totaal anders om jou heilig te maak nie. In jou stryd teen sonde nie. Dis die evangelie wat jou verlos van jou sonde. So wanneer, as mens terugdink aan Spreuke 5, mense wat vasgevang is, in die klauwe van die sonde vasgevang is, wat is dit wat jou vry maak? Dis die evangelie. Die evangelie is die krag van God tot redding. En daai evangelie is kragtig, want dit is dieselfde gees wat hierdie proses in jou bewerk, as waardeur God die heelal geskaap het, waardeur God die son vir Christus uit die dood uit opgewek het, dit is dieselfde kragtige werking wat in jou werk om jou te bevry van die sondes waarin jy vasgevang is. Glo jy dit? Glo jy dat die Heilige Gees werklik besig is om jou heilig te maak? Glo jy dit? Gee dit vir jou hoop. Raak het dat jy raak weer positief. Jy kan weer opstaan. Of glo jy dit nie, dan sê waar ek gee maar sommer op. Daar is nie 'n manier hoe iemand kan vrykom van hierdie sondes nie. Die derde belangrike punt is aktiewe bekering. Ons kan ook sê daadwerklike bekering. En dit is dan om te sê, so wat gaan jy nou doen? Wat is die plan? Praktiese planne. Nou dit het gekom in verskillende vorme, dit sal kom in die vorm van aanspreeklikheid. Dat jy iemand kry wat naby is, wat jy vertrou en dit vir daai persoon sê, kyk hierdie is wat ek doen, hierdie is waarmee ek sukkel, hierdie is my situasie. Volg by my op. Hoor by my, wat gaan aan? Aanspreeklikheid. En ek dink dis 'n Bybelse beginsel. Misschien ek dink in Spreuke sien jy dit gereeld in die verhouding tussen seuns en vaders, 'n vorm van aanspreeklikheid. En jy sien dit ook van ouderlinge. Ouderlinge hou mense aanspreeklik. Maar dis 'n beginsel dan dat gelowiges met mekaar aanspreeklik hou oor hulle wandel met die Here. So kry iemand wat jy vertrou, wat jy aanspreeklik kan hou. 'N tweede praktiese ding wat ons moet doen is om eenvoudig die skrif ernstig op te neem. Dat as die skrif sê in 1 Korintiërs 6 vers 18, vlug vir hoerery, dat jy dit ernstig opneem. Dat jy nie dink, wel, ek voel nog redelik sterk, en ek kan nog so 'n eentjie nader gaan en nader gaan en nader gaan, en dan is jy so verbaas dat jy het nog gedink, ek staan nog en nou skielik val ek en ek lê al klaar in die modder nie. Waar was die fout? Jy het jou eie kragte om staande te bly teenoor sonde, het jy oorskat in stryd met wat die skrif sê, die skrif sê, hardloop weg, so vinnig as wat jy kan, aktief hardloop weg van seksuele sondes. So om dan praktiese planne te maak, dat as jy, soos wat jy jouself beter leer ken in hierdie ding, dan kom jy achter, daar sekere tye en daar sekere plekke, en as sekere, as al iets gebeur het in my dag, dan het ek nogal 'n neiging om die aand weer te val. En dan om te besef, daar's sekere gevaarlike situasies, daar's gevaarlike tye, daar's gevaarlike gemoedstoestande, wat maak dat ek moet in daai tye, moet ek die gevaar sien, en ek moet maak dat ek wegkom. Ek moet vlug. En hoe lyk dit dalk? Dit is as jy agterkom by die werk dalk, was dit 'n moeilike dag, en dan weet jy, normaalweg as dit 'n moeilike dag is vanaand, dan is daar moeilikheid. So wat doen jy by voorbaat, vra jy die persoon wat jy aanspreeklik hou, sê al by voorbaat, terwyl jy nog nie in daai posisie is nie, vra jy hom, ek het 'n moeilike dag gehad. Bel my vanaand so laat. Hoor by my wat gaan aan. Jy, voordat jy ingaan, dan gee jy, as jy getroud is, dan gee jy jou foon vir jou vrou. Jy sê, hou my foon vas. Moenie hom vir my weggee nie. Om praktiese dinge in plek te stel, wat jy sê, hoe gaan ek vlug? Iets wat daarby aansluit is, waar ons Here Jesus sê in die bergprediking, Matteus 5, vers 27 tot 30, waar hy praat oor egpreek, dan sê hy, as jou regter oog jou laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou weg, want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en jou hele liggaam nie in die hel gewerp word nie. As jou regterhand jou laat struikel, kap het af en gooi dit van jou weg, want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En het volg net na egbreek, waar Christus praat oor mense wat na vrou kyk om haar te begeer. Nou, ek het 'n ander probleem ook gehad op universiteit, en dit was rekenaarspeletjies. Die enigste manier hoe ek kon loskom daarvan, was om my rekenaar fisies uit mekaar uit te haal, en die verskillende dele van die rekenaar vir verskillende persone te gee, en vir hom te sê, as ek later na jou toe kom en sê, gee asseblief my sleutelbord terug, dan moet jy weier. En dit was die enigste manier om op vir 'n tyd lang te sê, ek mag nie meer 'n rekenaar hê nie. Ek moet nou my akademie met die hand doen. Dit was die enigste manier hoe ek vir 'n tyd uit die ding uit kon kom, om toe ek uiteindelik weer die rekenaar kon kry, was ek nugter genoeg om by reëls te hou, dat ek sal nie weer hierdie speletjies hê nie. So om die skrif ernstig op te neem, waar die Here daaroor praat. Een ander een wat ek dink dalk nie so gereeld oor gepraat word nie, is 1 Korintiërs 7 vers 8 tot 9. Maar vir die ongetroudes en die weduwee sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek, maar as hulle nie hul kan beheers nie, laat hulle trou. Dit is beter om te trou as om van begeerte te brand. En wat sien ons vandag onder die Afrikaner kultuur is hoe paas arbitraire kriteria stel, wat eers aan voldoen moet word, voordat die jong paartjie mag trou. En dan moet jy nie verbaas wees, as daai arbitraire kriteria vereis dat hulle nog vir 2, 3, 4 jaar moet uitgaan, voordat daai kriteria, dan moet jy nie verbaas wees, as hulle op 'n stadium val en seksueel sondig en jou dogtertjie swanger raak nie. Jy is deel van die oorsaak daarvan, as pa, dat toe die verhouding reg was vir die huwelik, het jy dit verhoed. Jy het gekeer op grond van onbybelse redes, reeltjies wat jy uitgedink het, en nou is daai twee jong mense het erg gesondig. Hulle is ook aanspreeklik, maar jy deel daaraan. So om ernstig op te neem, as die Here sê, wanneer ons van begeerte brand, waarna toe werk dit dan, is na die huwelik toe. Daar waar ons die seksuele wel mag uitleef, en waar het nie 'n leë belofte van heuning is nie, maar waar het werklik heuning is, lieflik is. So, laaste paar punte vir as afsluiting. As 'n mens op hierdie manier begin lewe, om sonde belydenis, om die evangelie te glo, en praktiese bekering, as jy dit ernstig opneem en dit doen, en ook medegelowiges kry wat jou help om dit te doen, dan gee dit vir jou 'n nuwe ervaring van die evangelie. Nie 'n nuwe begrip van die evangelie noodwendig nie. Jy kan die evangelie mooi verstaan, maar jy beleef dit op 'n ander vlak as wat jy dit voorheen beleef het. Jy beleef ook 'n nuwe vlak van gemeenskap. Ons het al kampe gehad waar ons met mense vir so 'n week so pad saam stap. Aan die einde van daai week dan voel dit asof jy met hierdie groepie van 5 mans al 'n jarelange diep, diep broederlike band het. Want wat gebeur? Ons verhouding is nie met die maskertjies wat ons voorhou. Dat jy het 'n verhouding met my masker en ek het 'n verhouding met jou masker nie. Ons sien mekaar vir wie ons werklik is. Ons het mekaar lief. Ek het jou lief vir wie jy werklik is. Ek verwerp jou nie. Ek bedien eerder die evangelie aan jou. En dan ervaar jy 'n ander tipe geloofsgemeenskap wat ontsaglik lekker is om te hê. Jy ervaar groei en heiligmaking. Maar jy gaan dit ook ervaar, dit is 'n proses. As jy nou nog sukkel met pornografie en masturbasie, besef, dit gaan dalk nog baie lank vat. Dit mag dalk selfs jare neem, voordat jy kan sê, ek is vry van hierdie sonde. Wat die Gees dan wel vir jou gaan wys, is daar 'n ander sonde wat die volgende mee sukkel. Jy moet vrykom. Wat nog altyd al was, jy het dalk net nooit raak gesien. So dit is 'n proses, maar dit is 'n hoopvolle proses. Omdat jy weet wat die einde is, dat die Gees sal die goeie werk wat hy begin het, ten tyd volhou. Dit is 'n pad waarin jy al hoe meer en meer vreugde in die Here beleef. En daai vreugde wat jy in die Here beleef, begin die vreugde wat jy in daai goed beleef, uitdoof. Jy besef, maar ek het dit nie meer nodig nie, want ek het my vreugde in die Here gekry. Dit is 'n pad wat vir jou al hoe meer vrymoedigheid gee om die Here te dien. Dat jy is nie 'n twee gesig nie. Daar's 'n egtheid in jou verhouding met die Here en jy kry meer vrymoedigheid om die Here te dien. So vir die paas gaan lees Spreuke. En doen dit vir jou seun. Vir elkeen wat sit met hierdie sonde, gaan soek jy medegelowiges op. Alleen sal jy val. Maar saam met die gelowiges wat die Here vir jou gegee het, om saam met hierdie pad te stap, dan kan die Here ook vir jou die bevryding gee. Kom ons bid saam. Ons Vader, help ons om as bywoners en vreemdelinge ons te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel, wat 'n oorlog maak teen onsself. Help ons om te glo dat ons nie die gees van slawerny ontvang het om weer te vrees nie, maar die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Om te glo dat as Christus in ons is, is ons liggaam het dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë geregtigheid. Dat ons nie skuldenaars is om na die vlees te lewe nie, maar dat ons deur die gees die werke van die liggaam doodmaak. Bekragtig ons om dit aktief te doen. Bekragtig ons ook om mekaar te help. En maak elkeen wat vorentoe hierna luister, elke gelowige wat intens worstel, sy harte tog ontvanklik. Roep hulle ook uit, soos wat u vir Adam uitgeroep het, uit hulle wegkruip plek uit. Dat hulle voor u kan staan, in die evangelie kan hoor. Ons vra dit in Here Jesus se naam. Amen.